Echaro, echisirifu, echako kwechi, echisangibwa mu disitulikiti ya Bukedde, kibaluseemu entiisa oluvannyuma lw'obutakkaanya okuvudde ku nku n'ate okuleka nga namukadde alusuddemu akaba. Enjega eno yabaddewo abakazi bajja babiri okuli Josephine Ecolliet atemera mu gyobukulu 78 eyafudde wamu ne Helen Ekirol ow'emyaka 60 egy'obukulu kaakano atemeza emabega w'emitayimbwa. Apoliisi egamba nti oluyombo lwaba luseewo Ecolliet bwe yakomyewo okukima enku ze yabadde atemye mu ttaka lye yabadde alowooza nti lirye. Ate Ekirol yamuvunaanye okusalimbirewo era bwe batyo kwe kwegwa mu malaka. Ecolliet baamusinzisa amaanyi bw'atyo n'agwa ku ddimwa era bwe yaddusiddwa mu ddwaliro lya Bukedde Health Center 4 ne bakabatema nti yabadde amaze okufa. Abakulembeze b'ekitundu bagamba nti abakyala bano baludde nga balina endooliito ku ttaka ensalosalo wamu n'ente. Bano bombi bannamwandu b'abooluganda babiri era obunkenke bwabadde bweyongera oluvannyuma lw'aba baabwe okufa, ekintu ekyamalirawo ddala obumu bwa famire. Alipoota ey'okwekebejja omubiri gw'omugenzi Ecolliet eraga nti ono yaba embirizi ze nnya zaabadde zikutuse era nga kyekyamuviiriddeko okufa. Apoliisi egamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso.